Zdravíme vás, milí posluchači, co nasloucháte sami sobě.
Ahoj.
Ahoj. Zase přibylo několik otázek, tak můžeme to udělat tak, že bude přečtena otázka, my chvíli linku počkáme a zkusíte naslouchat, jaká odpověď vám přijde. A pak něco k tomu bude dodané.
Milá Marcelko a Romku, milá jsem namířeno na první setkání s Marcelkou, ale díky situaci v České republice bylo březnové setkání v Pasečnici zrušené. Vše se děje, jak má. Nikdy jsem se s vámi nesetkala. Loni se stalo samo, že mi vyskočil odkaz na YouTube. Někdy kolem podzimu jsem viděla rozhovor s Marcelkou z chaloupky s Igorem Chaunem. Najednou to bylo jasné. Přečetla jsem první knížku od Věrušky a je to tak jednoduché, jen to začít žít. Uvědomování dělám. Někdy to jde lépe, někdy hůře. To, kde se chytnu, bohužel, nebo bohudík, i dnes, jsou moji synové. Ten naposledy jsem vydržela více jak měsíc, možná déle, aniž by něco zarezonovalo. Nic se nedotýkalo, ale už od čtvrtka tento týden to jede. Ten 19letý s námi bydlí v domě a s mým přítelem a dcerkou. Procházíme s ním od 15 let po smrti jeho dědečka šílené věci. Moje 10letá dcera je toho svědkem a vlastně už nevím, co mám dělat. Alkohol, drogy. Všech si vždycky zdůvodním, poslechnu si Marcelku na nějaké nahrávce, ale pak se chytnu. Já to vše vnímám, ale jsem teď už tak v koncích s ním, že mám pocit, jako by mi mělo prasknout srdce, už nemůžu. On je agresivní, pije, nepřijde třeba 3 dny, nebere telefon, školu nedodělal, práci má vždy chvíli. Jeho otec byl fotbalista a nezvládl konec kariéry a prošel si alkoholismem. Já jsem s ním do dvou let si nažila. Bylo to období fyzického i psychického týrání. Utekla jsem se syny jednou v noci po jeho fyzickém napadení. Tom je jako jeho kopie. Stupňuje se to. To si tedy tvořím já. Vydržím to dlouho pozorovat, ale pak se to tak vystupňuje, že se chytím. Čím víc jsem v klidu, tím víc on je agresivní. Teď jel opilý autem. Samozřejmě, že mě strach přepadne, aby sebe a někoho dalšího nezabil. Dnes jsem už tak bezradná, že jsem se odhodlala vám napsat. Mohla by mi Marcelka, prosím, alespoň slovem naznačit? Vše jsem vyzkoušela, ale je to nekonečné a on nechce. Vydrží 2 dny, jednou i týden, byl klid a pak je to na novo. S jeho bratrem to bylo stejné. Mám všechny 3 děti, každé s jiným partnerem, až ten poslední není agresor. To jsem něco nepochopila a teď se mi to děje přes ty syny. Vytahují ze mě agresivitu. Jsem zoufala. Teď v tom jedu. Rozumím, že jsem se tím ztotožnila. Budu ráda za každé slovo. Moc děkuji a přeji krásné Velikonoce. Andrea.
Možná ty příští Velikonoce? No, miláčku. On je dospělý. Tam řešíš to, že 3 dny nepřijde domů, že bere drogy, že pije, že řídí auto pod vlivem alkoholu. Miláčku, ty to tímto způsobem nezměníš, ty ho nezměníš. Dopřej mu tu zkušenost. Jiné by bylo, kdyby za tebou přišel a řekl, maminko, podívej se, jsem závislý na alkoholu, na drogách, prosím tě, mohla bys si mi nějak poradit, mohla bys si nějak pomoci, ale on to zatím, jeho mysl nechce. On to takhle chce, on si chce ten život zatím tímto způsobem odžít. Takže to ti spíš toto ukazuje. Prosím tě, pusť ho. Tam to, že je na tebe agresivní, má to vlastně vliv i na tu holčičku, na dcerku, tak to ti taky něco ukazuje. No nemůže ti být moc toho řečené, protože by se tě už někde směřovalo. Tak možná taková nápověda všeobecně. Nejideálnější pro mladého člověka, který už je teda samostatný, jakoby dospělý a vybral si zatím tuto zkušenost toho alkoholu, závislost na alkoholu a na drogách, to v něm samozřejmě vyvolává tu silnou agresivitu, tak by bylo ideální, nebo je ideální, když se ten člověk úplně osamostatní, úplně se vším všudy, protože když vlastně on bydlí ať už s rodiči, nebo s tebou, nebo kdyby třeba bydlel někdo s babičkou, nebo s dědečkem, tak toho akorát zneužívají. Takže snad jenom tak k tomu. Ale samozřejmě uděláš tak, jak ty to vnímáš. Nedej na to, co tady vlastně ti je řečené, ale je zbytečné se patlat v tom, proč si to přitahuješ. Spíš, aby si ho vnitřně pustila. Prostě chce si odžít tuto zkušenost. Byť by dopadla jakkoliv, ale je to jeho život. Jiné by bylo, kdyby byl nezletilý. Ale teď už je zletilý, takže je třeba ho pustit. A nejideálnější pro tyhle ty typy, aby se úplně ten člověk osamostatnil. To neznamená, že ho člověk nemá rád, to s tím nemá nic společného. Právě proto, že ho má rád, tak ho pouští. A samozřejmě, aby finančně byl naprosto soběstačný, nepodporovat člověka takového, protože to jenom se ho podporuje v tom, vlastně, v čem jede. Tak snad tohle k tomu, miláčku, máš něco k tomu ještě?
Ne.
Tak tě moc objímáme.
Ahoj.
Ahoj.
Milá Marcelko a Romku, zdravím vás z východních Čech. Využívám možnosti, že mohu zadat prostřednictvím mailu dotaz. Snažím se delší dobu pracovat s myslí a být pozorovatelem myšlenek, ale nějak se mi nedaří. Dostala jsem se spíše do stavu, kdy mám ze své mysli čím dál větší strach. Moje mysl vytváří přímo peklo. Jedná se zejména o sebedestruktivní myšlenky typu co kdybych se zabila, co kdybych vzala ten nůž a zapíchla se, co kdybych se oběsila na té větvi. Chci však říci, že se zabít nechci. Chci být šťastná a klidná, ale ty myšlenky jsou nutkavé a strašidelné a mám z nich strach. Jakoby to byl velký démon v mé hlavě a byl silnější než cokoliv jiného. Mezi těmito stavy mám také chvíle, kdy mi je velmi krásně a cítím radost z bytí. Pak najednou přijde myšlenka a ta mi zase stáhne dolů do pekla. Vnímám vlastně tu dualitu, ale poslední dobou velmi extrémně. Buď vnímám svět jako peklo, anebo jako ráj. Nemáte pro mě, prosím, nějakou radu nebo vhled? Moc děkuji a zdravím vás, Lucka.
Ahoj, Lucinko.
Ahoj.
No, někdy se to tak děje, ale to už je určitý sklon mysli. Ono už v té mysli je vlastně jakoby zárodek tady těchto destruktivních myšlenek. No a potom někdy se to takhle provalí a jde to vlastně do zorného pole, kdy to začne ten člověk vlastně vnímat. No tam záleží, pokud si to neměla, jak si nebyla pozorovatelná, tak se vrať ke klasickému způsobu života a uvidíš, jestli se to spraví, anebo to vlastně bude stejné. Ono to tam zřejmě bylo, protože prostě ten sklon mysli tam je, vlastně tady k těmto myšlenkám, těm sebedestruktivním, ale tím, že tvá pozornost byla stále, se zabývala něčím jiným, tak se to tak nevnímalo. Tam je důležité, že prostě to ti ublížit nemůže. Ty myšlenky ti ublížit nemůžou. V tom případě vůbec ne, protože ty tam máš vlastně tu brzdu a tu myšlenku vlastně není tam nikdo, kdo by ji vlastně poslechl. Takže vyzkoušej, buď se vrať zpátky a ztrácej se prostě pozorností v projevu, anebo to ustojíš a budeš si to jenom uvědomovat a bude ti to úplně jedno, což by bylo nejideálnější. Ty myšlenky ti ublížit nemůžou. Papa.
Ahoj.
Možná ještě taková připomínka k tomu, že ono vlastně, jak jsou ty příjemné stavy, tak s tím se člověk velice rád jako stotožňuje a ztrácí se v tom. Není u toho třeba takový ten, který si to uvědomuje vědomě, ale ztrácí se v tom a potom někdy se stává, že potom vlastně přichází ten druhý protipol. Tak se podíváme na další dotazy.
Marcelko, prosím, mohla bys nám vysvětlit mystérium v Biblii bratři Kain a Abel, Kainovo znamení?
Tak to znamení, to tam vůbec není v Biblii vysvětlené, tam je jenom psáno, že vlastně měl znamení, aby ho vlastně nikdo nemohl potrestat nebo zabít za to, co vlastně jako provedl. Když se na to podíváme, tak dá se to tak brát, že Kain a Abel vlastně jsou takovým symbolem vlastně toho v uvozovkách v dualitě dobra a zla. Co tam je stěžejní a co tam je dobré vyzdvihnout u toho příběhu, že tam vůbec nebylo smrt za smrt. Jo, tam vůbec nebylo potrestání, aby Kain vlastně to, co udělal, tak taky vlastně měl, že by měl být teda zabitý. Naopak, vlastně bylo tam to znamení, symbolikum, aby nikdo ho nemohl vlastně zabít, protože ten Kain, on se toho obával, on si uvědomil ten svůj hrůzný čin, litoval toho a říkal vlastně, když mu Hospodin říkal, že bude jako takovým tulákem a takovým poběhlíkem.
Že už nikdy vlastně mu nebude rodit zem a nebude vlastně dělat zemědělce, co měl nejradši.
Ano, to, co předtím vlastně dělal, výborně. Tak on říká, no dobře, ale hned, když někoho potkám, oni mě tady všude znají, tak oni mě zabijou. No a Hospodin říkal, ne, budeš mít znamení, to je nepodstatné, co to je za znamení, třeba to bylo jenom v tom vnímání, to není důležité, důležité je tam to, že vlastně nikdo ho neměl za to zabít. A to je možná takový pohled i na to, že je v pořádku, že vlastně ten trest smrti opravdu už bývá jenom v některých zemích ještě je, že? No, ale určitě pro toho člověka, kdy vlastně v té nevědomosti spáchá nějaký zločin vůči vlastně druhému životu, tak určitě je dobré a je na místě ho izolovat, ale ten trest smrti nic vlastně nevyřeší. Právě naopak, když ten člověk je konfrontovaný vlastně s tím, co, k čemu vlastně měl nutkání a vlastně udělal, tak si to může uvědomit a opravdu ta jeho mysl může tam dojít vlastně k té nápravě. Ten Kain toho potom vlastně litoval a určitě vlastně pak ten celý život vlastně to měl jakoby po naučení, že tudy cesta nevede, že opravdu zabít druhého člověka, že vlastně není v pořádku a není v souladu a dokonce není samozřejmě v zájmu celku. Tak ahoj, Marcelko.
Ahojte, miláčikovia, v chalúbke pod lesom i všetci počúvajúci. Práve som dopočúvala i ja druhú nahrávku z chalúbky a rada by som poďakovala. Pretože zo zahraničia Norského sa mi SMS-kovať z môjho telefónu nedá a ja som vždy túžila napísať vám, tak som vďačná, že môžem poďakovať cez mail. Veľmi som chcela dať vedieť, ako si cením to, čo robíte, Marcelka a Romek. Keď som pred rokmi, možno 5-6 rokov je tomu, vypočula rozhovor s vami na YouTube, niečo veľmi ťažké žuchlo na zem, oči plakali, ústa sa smiali a v hlave na displeji chodilo to fakt, to fakt. Zdálo by sa, že sa Janka zbláznila. A ono naopak. Zrazu uvidela vchod domov, ktorý hľadala dovtedy všelikde, inde len nie tu. Moji zlatí, ďakujem vám za nahrávky, za videá, za to také niečo krásne, mäkké, láskavé, čo z vás vychádza. Osobne, lebo už sme sa vystiskali na duchonke, ale i s audio video. Ďakujem aj všetkým miláčikom, ktorí nechali cez ústa vysloviť otázky obsahu mysle a preto sa už tuto nikto pýtať nemusí. Je nádherné, ako môžeme vnímať blízkosť aj cez nahrávky. Vnímam vás všetkých ako rodinu. Ďakujem ešte raz. Ako Korolínke. Mysel má samozrejme šancu teraz zachytiť sa na všetko možné i nemožné. I v lufte je teraz všetko a valné, že? To asi... No oproti tomu sa dvíha rovnako v obrovskom meritku niečo nádherné, pokojné, uvoľnené, láskavé, nepopísateľné. A prestupuje to všetkým, i nami. V uvoľnení je to možné zavnímať najviac. Keď sa toto všetko spustilo okolo mňa a mojej rodiny, vnímala som, ako niečo vťahuje zapojiť sa do drámy, no s manželom Rudkom sme ako si spolu len opakovali. Ale veď tak veľa sa toho nemení. Žijeme ďalej vedome, život pokračujeme, rešpektujú sa momentálne nariadenia a to je všetko. A naozaj, keď človek žije život aký je, to, čo prináša, veľa sa toho nemení. Akurát možno ešte intenzívnejšie vníma, že naozaj iné ako prítomnosť nemá. A iným ani nie je. Ešte trochu vnímam, že ľudia, ktorí prešli v posledných rokoch, nazývame to výzvami, ťažkým obdobím a z toho dôvodu i pochopením, že i strach je len ilúzia. Môžu prejsť týmto obdobím ľahšie, aby to, čo sa predtým vlieklo, teraz beží cvalom a ponúka rýchlo kurz pochopenia. Pre mňa zázrak. Volám to rýchlo preplesk. Smajlík. Majte sa pekne, ľúbim a objímam vás, Janka. Aj my objímame a boskávame.
No, tak moc ti, Janičko, děkujeme. Za všechny, pěkně jsi to dala vlastně do slova, je to takové velké povzbuzení pro mnohé. Amen.
Zmatený čmelák. Ahoj milí, jsem trochu zmatený čmelák v jedné věci, teda ve více, ale toto potřebuji asi pochopit. Byla zde v předchozích odpovědích z chaloupky otázka, zda je ten jeden jedinec na světě sám a vše ostatní je kulisa. Je jeden pozorovatel, jedna duše a moje tělo je též kulisa, díky níž mohu prožívat projevený svět. Potud dobrý. Ale moje otázka je, když moje tělo zemře a nebudu skrze tělo již vnímat projevený svět, ostatní v mé hře také zmizí? Nebo jsou jednotlivé hry propojeny a příběh pokračuje? Ostatní postavy zůstanou, nebo hra skončila? Nejen pro mne, ale i pro spoluhráče? Jsou jen v mojí hře, anebo i v jejich? Asi to komplikuju. Děkuji, Ivana.
Tak ti bude položena protiotázka. Když jdeš v noci spát a přijde hluboký spánek beze snu, co tam vnímáš? Koho tam vnímáš? Je tam něco? Jsi tam jenom ty. Tím, že ještě není ten stav trvalý a není tam vědomí, to vědomí si není vědomo samo sebe i v bdělém stavu, tak vlastně i tam je zapomnění, ale normálně je i vnímáno v tom stavu vysvobození stále, že vědomí je si vědomo samo sebe. Ale projevený svět mizí. A mizí vlastně všichni. Myslíme teď ten projev. Takže i vlastně tvé tělíčko mizí, mizí vlastně všechny tělíčka, celý projevený svět. No a když se ráno vlastně probudíš, tak znovu vlastně pro tebe ta hra běží. To by stačilo. Moc o tom nepřemýšlejte, o tom se totiž nedá přemýšlet. Ta vědomost, neboli ta vnitřní moudrost, ta je beze slov. Je tam věděno, ale beze slov. Kdežto, když o tom přemýšlíte a pochopíte to hlavou, je to taky v pořádku, ale vždycky vlastně to, co se vám řekne, co se dá potom do slov, to vědění, tak vy to vlastně pochopíte po svém, což je logické a pochopitelné. Je lepší, když vlastně ty odpovědi budete vnímat opravdu jenom vnitřně. Tak, jak ty jsi to hezky řekl, že se do toho trošku zamotáváš. O tom moc přemýšlet nelze, ale...
Řekla?
Ale... Ale je lepší to nechat projít a pak, když to s vámi vlastně zarezonuje, tak jenom vlastně jakoby z vás se vydere i jo. Prostě je věděno.
Ahoj Marcelku, mám několik otázek. Mohla bys mi prosím na ně odpovědět? Moc děkuji, Petr. Probudila se v těle Marcely síla kundaliny?
No, možná v té knížce Promluvy nikoho tam to ještě asi není. To bude teď asi v té druhé knížečce zřejmě. No, tak když bylo vlastně to rozpomínání se a běželo to vlastně tady v chaloupce a nastaly takové ty průvodní jevy, tak ano, je to tam vlastně dané i do toho příběhu, jak se to dělo, ale... No, člověk proto vůbec nic nedělal, ani se vlastně mysl Marcely nikdy o to předtím fakt nezajímala. To jí bylo úplně šumafuk, jestli je tady nějaká kundalini síla nebo není. Prostě tady tuto mysl to vůbec nezajímalo. A když vlastně k tomu došlo, tak to bylo úplně normální, přirozené jako nádech, výdech. Ale nic se proto opravdu nedělalo. Vůbec ani nepřemýšlelo a už vůbec ne žádná touha to vůbec. Prostě se to pak stalo a bylo to úplně normální a přirozené a tak je to doteďka.
Protože otázka pokračuje. Rád bych tuto sílu v sobě probudil, jaký je nejlepší způsob.
No, tak...
Že ji neprobouzíš.
Nahlas?
Říkám, že ji neprobouzíš.
No, samozřejmě zakázat se vám to nedá a je to vaše vlastně zkušenost pro vaši mysl, takže všechno je pro vás v pořádku, pokud si to vaše mysl chce takhle odžít, tak proč ne? Mnoho lidí si jako tu sílu opravdu jako probudilo, dá se to v pohodě při různých cvičení. Macla se o to nezajímala, tak ani neví, jaké jsou ty cvičení, ale je tam to ale, no, tím, že ta mysl se nachází ještě v dualitě, tak vlastně neví, oč žádá nebo oč usiluje, protože ono, když vlastně dochází k takovému rychlému probouzení se a když už tam není téměř nikdo, kdo by se na něco chytl, co vlastně mysl mu předkládá, tak tam automaticky se ta kundalini síla, neboli někdo to říká hadí síla, probudí sama, protože to je normální v tom stavu té rovnováhy harmonie. Ale tam už jenom se posiluje vlastně, že to vědomí je si vědomo samo sebe. Ale když vlastně ta mysl se nachází ještě v dualitě a do mysli přicházejí různé myšlenky, jak dneska už jsme taky četli, i takové ty sebedestruktivní někdy, tak vlastně ta síla samozřejmě podporuje a posiluje i uvědomování, ale zároveň i vlastně ten obsah mysli. Takže pokud byste se ptali, co by se vám doporučovalo, berte to jenom jako doporučení, nedělat s tím vůbec nic. Být jenom vědomí všeho, co se děje, to se pak stejně děje samo, jak už víte, a tady to nechat. Ale samozřejmě, jestli ta touha je velká, je to vaše věc, jak vlastně, co budete vlastně následovat. No.
V jednom rozhovoru jsi řekla, že když věnuješ pozornost svému tělu, je to nejvyšší projev lásky, buňky si na to časem zvyknou, přejdou do vyrovnaného stavu a tělo se samo uzdraví. Přeji si také mít zdravé tělo. Jak to mám v praxi provádět?
Mm-hmm. To je to, co dneska před klíčkou bylo vlastně řečené, že když vlastně ta vnitřní moudrost se sděluje, tak se to dává do slov a vaše mysl to zpracuje a mozek, což je zase v pořádku, zase po svém, jak to chápe. To, že milovat sebe, tak některým se to automaticky spojí s tím tělem. To, že se vám řekne, že milujte sami sebe nebo věnujte pozornost sobě, tak to je právě, že jste si vědomí toho pocitu existence. To, co ve vás ví, že existuje, že je to, co je si vědomo všeho, co se děje kolem. Takže toho, když jste si vědomi, tak v té chvíli vlastně nastává ta rovnováha a ta harmonie. A opravdu ty buňky samozřejmě, to je jejich přirozený stav tady, tento rovnovážný, tak se na to taky naladí a tím pádem může, pokud je to v zájmu celku, může dojít vlastně k ozdravění, ale taky nemusí, pokud, že tam už potom není nikdo, kdo to řeší, protože tam není ztotožnění s tělem, takže to bylo zase takhle pochopeno z tvé strany, takže to je milovat sebe, tak to je jakože ten pocit existence, že tam se dává ta pozornost a to je vlastně ta láska. Když někoho milujete, tak taky vaše pozornost jde k tomu danému objektu, milovanému.
Hm? Mít stav bez myšlenek znamená být úplně bez myšlenek nebo myšlenky pouze sledovat a nehodnotit je?
No, tak to druhé, to si hezky vlastně, to je kluk, že? Mm-hmm. To si hezky vlastně odpověděl. Protože pokud ještě vlastně jste v tom procesu rozpomínání se, tak ta mysl vám nabízí cokoliv. Takže vy to neřešíte, je vám to jedno. Pak, když nějaká myšlenka s vámi zarezonuje a je to pro tu přítomnost, tak samozřejmě ji akceptujete a někdy se dokonce i podle ní zařídíte, což je v pořádku naprosto. Je to pro tu danou chvíli, pro tu přítomnost, když sami dobře víte, že když něco děláte nějakou fyzickou prací, tak automaticky vám třeba mysl najednou vlastně sdělí, že by to bylo lepší takhle, tak to tak uděláte a tak, takže... Ale jinak, když ona si jede a není v té chvíli nástrojem pro ten přítomný okamžik, ale předkládá vám minulost, která neodpovídá skutečnosti nebo strachy, představy zase do budoucnosti, tak to necháte být a jste pozorností při té činnosti nebo zrovna při tom, co zrovna teď probíhá v tom projevu, nebo když si jenom tak sedíte a meditujete si, tak zase jste si vědomi vlastně toho pocitu existence.
Dobrý den, Marcelka
Áromek. Takže ahoj.
Ahoj. Dobrý den, Marcelka Áromek. Zažívám svět právě teraz. A vypadá to jako plynulý děj v iluzornom časopriestore. Dá se to chápat tak, že já si nasadzuje brýle 6D nekonečnou rýchlosťou, aby zažívalo 6 miliard ľudských príbehov práve teraz. Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem vás.
Mm-hmm. Ahoj, Tobánku.
Mm-hmm. Ahoj.
No, Broučku, no to je to, že vaše mysl si to zase tak nějak představila, když vám to bylo řečené, to přirovnání k brýlím 6D, ono to je opravdu jenom přirovnání, takové chabé, aby to mysl dokázala pochopit. Určitě technika půjde dál a lidská mysl vymyslí ještě mnohem třeba důmyslnější nějaký nástroj a bude přesnější pro přirovnání, jak to vlastně funguje. Tam si nikdo nenasazuje ty brýle 6D, no to se děje. To se děje, ale tím, že ty brýle, když jdete do kina, tak si je vlastně nasazujete, tak se vám to takhle spojilo, ale v podstatě tam nikdo nenasazuje. To se prostě děje. Ahoj.
Ahoj. Tak, další. Ahoj Marcelko a Romku, zdravím vás a děkuji za možnost pokládání otázek touto cestou. Za pár měsíců mi bude 32 let a již nějakou dobu cítím, chci, toužím potom mít miminko. Bohužel můj přítel je absolutně proti. Na rovinu říká, že na dítě není připravený, já si stále stojím za tím, že bychom dítě spolu měli mít. Když se dostanu do toho problému, chtění, jsem z toho nešťastná. Můj život úplně postrádá smysl. Přítel mi říká, ať se rozejdeme a najdu si někoho jiného. Dokážu pochopit, že se jedná o program, ale když mě to semele, nedokážu to přemoct. Mám v sobě pocit obrovský křivdy a strachu a prázdna. Zároveň bojuji sama se sebou, že rozejít se s tímto přítelem a najít jiného není řešení. Co když ani ten další dítě nebude chtít? Mohla bych požádat o radu, jak k tomuto přistupovat? Neumím rozhodnout, zda se oddat tomu vyššímu a nechat to, jak to má být a pravidelně se trápit, když na to přijde, čekat, co život přinese, nebo se tedy s tímto partnerem rozejít a hledat jiného a jakoby to aktivně řešit, Jsem v tom bezradná a budu ráda za každou informaci. Předem děkuji a přeji hezké dny a pevné zdraví, Petra.
Ahoj, Petro.
Ahoj.
No, Broučku, jako v tvém věku je to přirozené, že tam je ta silná touha. Jako v tom ti Marcela nepomůže, to k tomu potřebuješ chlapa. No, no a jak jsi říkala, že co vlastně zvolit, co je silnější u tebe? Ono se to asi mícha, no ale zase v tvém věku je to přirozené, ta touha po dítěti. Určitě by bylo nejideálnější to vlastně úplně odevzdat tomu principu, protože pokud se ti to jakoby podaří, jako tvé mysli, že to opravdu odevzdá tomu principu a bude vlastně jedno, že čas od času přijdou ty chvilky, kdy to vlastně mele a ta touha je velice silně pociťovaná, tak se taky může stát, nemusí, ale může, že i když partner třeba hodně nechce, tak přesto otěhotnět může, že jako však to se stává. Takže spíš to nechat opravdu na tom principu, aby tak trošku zvědavý, pomůžeš si programem, taky je to program, ale může si tvá mysl pomoci druhým programem, to už je takové to vědomé, co se z toho vykuklí, jak to vlastně ten princip zařídí. Prostě to odevzdat, no a taky se může stát, že najednou zjistí, že ta touha odpadá a že vlastně už to není tak důležité, že to není na prvním místě. A pak zase může se stát, že třeba otěhotníš a pak řekneš, no, když už jsem to ani chtěla, ani nechtěla, tak to najednou přišlo. Tam je spousty možností. Samozřejmě, že tam je i možnost, že třeba může přijít jiný partner. Může se stát, ale pak to jde samo, že ty do toho nějak nevstupuješ tím chtěním, nechtěním, ale prostě ten děj se ubírá tím směrem. Nejideálnější je v těchto případech a v různých záležitostech vlastně v tom příběhu, kdy se rozhodujete, to opravdu nechat na tom principu. Takhle, v konečném důsledku, teď to trošku zamícháme ty karty, tak ono to vždycky jde podle principu.
No, ten člověk ale pocit, tak, že, tak, že to jde podle něho.
Tak, tak, vždycky. Takže je úplně zbytečné vlastně setrvávat nějak v tom utrpení, jenom si ho vlastně uvědomovat, že to někdy mele tu mysl, ale stejně to vždycky jde podle principu. Jenom vám se to jeví, že vy proto něco děláte, že vy se musíte rozhodnout. Zkusit to nechat pustit a brát to jako dobrodružství. Ale to už je odpověď vlastně pro všechny životní situace. Tak jo, Bobánku, tak ahoj.
Ahoj. Ahoj, milá Marcelka, ty se sem už nechceš vrátit? Reinkarnovat, keď už si v pohodě máš radost z chalúbky, prechádzok v prírode, šťastně sa smeješ. Prečo by práve vtedy mal končiť opakovaný život na zemi, keď už je tu dobré? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď a pozdravujem aj Romka, Janka.
Tak ahoj, Janičko. Ahoj. No, to je to, co už bylo dneska vlastně víckrát připomenuté, že je to vlastně takové zatím ještě nepochopení, jak to funguje. Tady není nikdo, kdo se chce nebo nechce reinkarnovat. Život je věčný. Nemá počátek a nemá konec. Takže z pohledu toho celku nebo té rovnováhy a harmonie, tak tam nikdo neumírá, takže nikdo se ani nerodí. Život je stále věčný. Tak to tam vůbec jako není. To... a je vlastně úplně jedno, kde člověk je, tak momentálně... Samozřejmě teď prostě nás to šouplo, že jsme stále v chaloupce, no tak ten život je vychutnávaný sám o sobě tady v chaloupce, Když zase jsou setkání, tak je to zase takové, jaké to je, když jdeme nakoupit a stojíme teď frontu s rouškou třeba na sociálním nebo kdekoliv, kde zrovna nás to šoupne, tak je to pořád stejné. Není tam rozdílu mezi tím vychutnáváním života, není tu nikdo, kdo si vychutnává. Život sám je vychutnáván v sobě a je jedno, kde to tělo je. Takže tak, miláčku. Chceš něco ještě? Tak jo, ahoj, ahoj.
Dotaz na kojení. Ahojte, Macelka a Romek. Píšem vám na mail s dotazom na kojení bábetiek. Od narodenia som bábetko kojila. Rozbehnutie laktácie bolo náročnejšie, ale venovala som tomu značné úsilie s laktačnou sestrou, ale keď malo bábetko 2 mesiace, upchali sa mi mliekovody v pravom prsníku. Bolo to veľmi bolestivé. Bola som 3-krát na pohotovosti a lekári ma na 3-krát poslali domov, že keď nemám teploty, mi nepomôžu. A že mám si dieťa prikladať a ono mi má to mliečko vyťahať. Poznámka. Paradoxne ľavý prsník fungoval a mlieko produkoval síce trošku menej, aj keď som mala operovaný prsník kvôli tumoru pred 5 rokmi. Dieťa ale prsník úplne odmietalo a silno plakalo, lebo mlieko nešlo a ja som tiež plakala od bolesti. Bolo to strastiplný týždeň. Radila sa so všetkými ženami v rodine, pôrodnými asistentkami, ale žiadna rada nepomáhala. Ani elektrická odsávačka nevytvorila dostatočne silný podtlak na vytiahnutie mlieka von. Malý, aby nehladoval, dostával fľaku. Nakoniec mi pomohol manžel, ktorý sa odhodlal, že on to skysnuté mlieko vyťahá. Mm-hmm. Bolesť po týždni odznela. Mm-hmm. Mlieko moje telo tvorilo v dostatočnom množstve, ale malý sa na prsník síce prisal na minútku dve, ale kojiť sa už odmietal. Tak som ešte mesiac riešila cyklus kojím 2 minúty, jeden prsník, 3 minúty, druhý prsník a dávam fľašu. Tá sa mu evidentne viac zapáčila. Keď malý zaspal na 30 minút, tak som sadala s odsávačkou. Tak som sadala a odsávam mlieko s odsávačkou 20 minút. Mala som pocit, že nerobím už nič, len sa točím okolo prsníkov. Keď mal malý 3 mesiace a blížilo sa obdobie daňových priznaní, som účtovníčka na home office. Povedala som si, že toto je nekonečné a tak to ďalej nejde a zohnala si lieky hormonálne na zastavenie laktácie. Začala som ich jesť, mlieko po 4 dňoch v objeme klesalo, no dostala som obrovské výčitky svedomia, že mlieko mám a zastavujem ho. Potom prišla myšlienka, keď malý ťa už celý mesiac odmieta. Telefonovala som s laktačnou sestrou, ktorá povedala, že kojené deti sú úplne psychicky iné, vysporiadanejšie a tak. Naopak manžel dudral, že raz kojím, raz nekojím. Mamka mi vytýka, že len s prstníky narábam celé dni, sa len okolo nich točím, zapalujú sa mi, keď malý v noci dlhšie spal, že mám s tým skončiť a prestať sa trápiť, lebo doma nič neporobím. Pediatrička zase hovorila, že kojené deti netrpia obezitou, lebo im sa tvoria malé množstvo veľkých buniek a deti dokrmované z produktov krávskeho sušeného mlieka majú veľké množstvo malých buniek. Všeobecne je známe, že kojené deti sú zdravšie. Nevedela som si so svojimi myšlenkami rady. Hovorila som si, veď bábetko je čisté vedomie, on najlepšie vie, čo mu robí dobre a odmieta ma. Tak čo? Každý, kto ma stretol, mi dal otázku, kojíš? Napadlo ma, aj či kojenie nie je novodobý fenomén a že sa materskému mlieku nepripisujú až zázračné účinky. Ale tie mamičky, čo nekoja, sú považované za zlé a lajdacké matky. Spomenula som si aj na tvoje nahrávky, keď sa niekto dotazoval na stravu, ako si opakoval, že podľa obsahu mysle si pritiahneme potraviny, aké potrebujeme. A že je to jedno, či jeme bioprodukty, či nebio, že máme byť pri jedle hlavne vedomí. Ako to je potom s takými malými bábetkami? Malý rastie a má 5 mesiacov. Máme z neho radosť, dokrmujeme ho stále a od 6. mesiaca mu budeme dávať už aj tuhú stravu. Ale stále má ničia pochybnosti, či som zo sebectva mu zdravotne neublížila. A teraz, keď prišla korona, sa mi opäť vynorujú pochybnosti. Viem, že to už nezmením. Laktáciu už neviem vrátiť späť. Priznám sa, že s flaštičkou je to aj pohodlnejšie. Môže ju pripraviť a nakrmiť aj manžel, aj mamka, aj krstná. Prosím o postreh či pripomienku, prečo bábätko odmietalo to, čo je mu najprirodzenejšie, neviem to pochopiť. Za odpoveď ďakujem, zasielam obrovské objatie. Ľudská a malý Miško Poprad.
Tak ahoj, Lucinko.
Ahoj, Luci.
No, je to tak, jak tam si vlastne napsala, že potom slyšíš ty různé názory, že ty nekojené děti, že jsou potom mají sklon k obezitě, že nejsou v rovnováze a tak dál. Jako není to pravda. Samozřejmě, že je to přirozené pro to dítě, je to v pořádku, ale tady toto se děje a děje se to hodně často. Dokonce se hodně často děje, že ta žena nemá vůbec mléko hned po porodu a nemá ho třeba měsíc. A dokonce vůbec ne, taky volali, že vůbec. Prostě se najednou zastavilo to, no co potom? A na to ti bude řečené takový vlastně příměr, jak jsme to měli my, když byli kluci malí. V té době, když vlastně člověk měl ty syny, tak mezi doktoři říkali nekojit, co nejkratší dobu, nejlepší je umělá výživa. Prostě to byla taková doba. Vy, co jste ten ročník, tak víte, o čem je řeč. Prostě říkalo se 2 měsíce kojit, konec.
Prostě. A pravidelně děti bodit.
Tak jo, takže Marcela chtěla to nejlepší pro děti, takže úplně to samé, prostě 2 měsíce se ten starší, ten mladší vlastně kojil, no a potom se vlastně přicházelo na umělou výživu, takže vlastně Marcela ještě jako dostříkávala, aby nedošlo vlastně k zánětu, no a ta laktace přestala přirozeně. No a může ti být řečené, kdyby si znala našeho syna, tak je od malička, kdo ho zná, tak on vlastně masíruje na našich stretkách, tak každý říká, no když jdeme k němu na masáž, tak to je vlastně druhá židlička. Z něho jde taková rovnováha a harmonie, ale on to měl už jako dítě. On byl úplně prostě klidná, prostě hladina, málo co ho, skoro ho nic nerozházelo a tak to má doteďka. Takže vůbec není obezní, má postavičku akorát, to samé i mladší, ten je taky velmi veselý, prostě ten zase je hodně pro společnost, takže je takový hodně zábavný. Prostě nic jim nechybí. Oba dva jsou zdraví, dokonce ani chřipky se jich moc jako nedotýkají. A taky ten vlastně druhý byl kojený taky ty 2 měsíce, protože doktoři říkali, 2 měsíce a dost. Takže Víš, je to tak, jak ty říkáš, prostě ano, je to přirozené, je to dobré, je dobře, když ta žena má mléčko, tak co nejdýl kojit, je to v pořádku, ale když to prostě nejde, když ta žena nemá, tak je to taky v pořádku. A to, že ten malíčky už odmítal potom vlastně prso, no tak to je pochopitelné, když vlastně člověk kojil kluky, tak ty první dva měsíce normálně jako tahali a potom, když oni řekli přecházet na umělou výživu, to byl tehdy snad před Sunarem, už ani nevíme, jak se to jmenovalo, no to je jedno. Jo, jsi dobrý, Feminár. Ty jsi taky nekojil. No tak vlastně, když zkusil dudlík, no tak to jde velice rychle, nemusel se tak namáhat, tak najednou prso taky automaticky začali odmítat. Už se jim nechtělo tahat, protože to je opravdu jako trošku makačka. Takže ano, kdo má mlíčko, ať kojí, je to perfektní. A když k tomu dojde, tak jak k tobě to došlo, prostě najednou tam byly vlastně tyhle ty nepříjemné záležitosti, co se týče, že musel hodně tahat, šlo to těžko, nebo ty opětovné záněty a tak dál, tak je to taky v pořádku a děťátko nebude mít vůbec žádný problém. Tam je důležité, aby chlapeček vyrůstal v prostředí, kde tyhle věci se neřeší. Prostě nejde to, nejde to. Je to prostě, aby to bylo hlavně v pohodě, aby to dítě bylo, mělo kolem sebe pohodu a nebude mít vůbec žádné následky. Snad by to mohlo stačit tady k tomu. A ahoj.
Ještě to bude pokračovat, protože poslala ještě jeden mail. Ahojte, Maco, Káromek, píšem vám tu už druhý mail. Ten mal prísť ako prvý, druhý má byť dotaz na kojenie. Vnímam to aj ako super možnosť, že sa kvôli korone zaviedol tento online systém. Veľmi sa mi to páči. Všetci sa trápia, že sú uzatvorení, ale ja to vnímam práve opačne. Vnímam to pozitívne. Som síce na materskej doma s babetkom, čiže ja som bola aj tak doma, ale to, že mám manžela viac doma, mamku, ktorá sa teší, že je s nami, s vnúčkom, je to fajn, že necítim takú obrovskú samotu ako predtým. Píšem vám, lebo mám prosbu o váš postreh, názor, respektíve radu. Neviem, či písaním to zvládnem zdieľať, tak ako to vnímam, ale skúsim to. Som na materskej doma s dieťatom a už pred pôrodom som bola na rizikovej PN, takže som doma už 12 mesiacov nepretržite. Materstvo je to naozaj dosť náročné. Nemyslím v tých činnostiach. Fyzicky sú to jednoduché úkoly, ale psychicky vnímam, ako keby som všetku pozornosť dávala len bábetku. Ako keby mi niekto ukradol dušu. Neviem, ako to popísať, ale mám taký pocit, že v mojej hlave sú iba krátkodobé činnosti medzi cyklami spánku, bdelého stavu bábetka. Keď som bola na PN-ke doma, sama vedela som si vyplniť deň a program, robila som si home office účtovníctvo ako bočnú prácičku, domáce práce a tiež pozerala telku, či mala mobil v rukách a lustrovala stránky väčšinou so zbytečnosťami. Čiže som necítila žiadnu prázdnotu či samotu, že sedím doma. Teraz je korona a mám doma blízkych, ale pocit, že mi je ukradnutý, že je mi ukradnutý čas pre seba je obrovský. ako keby mi bolo dobre len samej. Mala som etapy, že som účtovala a pracovala na počítači aj 4 až 6 hodín v kuse s minimálnymi prestávkami na toaletu či nápoj. Jesť som nemusela. Neviem, či to poznáte, keď sa zahlbíte do činnosti a tá vám ide, ale najčastejšie to bolo z pocitu tlaku, makaj tlačí termín. Teraz na materskej som s babetkom, keď sa venujem len jemu, nevnímam iné povinnosti a často, keď má prísť manžel z práce, sa pomedzi kratučké spánkové režimy babetka snažím riešiť aspoň domáce práce. Prať, variť, žehliť a tak ďalej. Ale aj tak mám pocit, že nič nestíham. Áno, jasné, je to program. Ale ja si neviem rady, čo s tým. Manžel na mňa kričí a už aj s agresivitou mi to vyčíta, že nikdy nič nestíham. Keď ideme k lekárovi, tak časový tlak, keď ideme k rodičom, tak neskoro. Taktiež mi vyčíta, že ostatné ženy všetko zvládajú, len ja nič. Je to frustrujúce, lebo čím viac plynie čas, začínam byť k tomu ľahostajná. Už mi je aj jedno, že všade meškáme, lebo neviem, čo mám so sebou robiť. Nechodím do práce, tak len vychystávací rituál sa zhoršil. Tým manželové výčitky stupňujú a stupňujú, až chytá agresívny amok. S týmto mojím životom súvisí aj účtovnícka práca. Na jednej strane to robím 10 rokov, firmy mám už zabehnuté a baví ma, že ma to drží kráčať s dobou, že sa vzdelávam, že nie som odkázaná len na príjem od jedného zamestnávateľa, lebo zo dňa na deň ma môžu prepustiť a dáva mi to pocit, že nemám žiadne dierka. Keď som aj nevedela všetky aktualizácie, tak mi staršia známa, ktorá robila vedúcu účtového oddelenia, každý rok skontroloval celé účtovníctvo a pomohla urobiť daňové priznania. A tak som mala istotu, že aj keď ja som nevedela všetky zákonné novely, ona mala všetko naštudované. Vždy som sa len za túto pomoc revanžovala aj finančným vyrovnaním. Fungovalo to 10 rokov aj s mojim 10 rokov aj s mojím. Robím pod tlakom, lebo ma tlačia termíny. Ale toho roku mi oznámila, že už to robiť nechce, lebo bude na dôchodku. Môj pocit, čo ja budem bez nej robiť. No zakýval, neviem sa v sebe vyznať. Na jednej strane mi niečo vo mne hovorí, že je v pohode, že robím účtovníctvo, mám nejaký ten peniaz u malej materskej navyše, ale uvedomujem si, že moja odbornosť je slabá a moja práca bola 10 rokov odkázaná na kontrolu. Mávam pri práci aj často pocit, že robím tak všetko okrajové, či len prípravné práce a nie samotné účtovníctvo. Čiže ako keby som nerobila, čo mám, ale len zbytočnosti. No inokedy, keď mám také hlboké ponorenie do práce, skončím a poviem si, wow, ako som to zvládla a nebolo to také hrozné. Moja matka dobre pozná môj program, nestíham a opakuje mi teraz často, že keď babetko začne liesť a chodiť, nebudem stíhať ani domáce práce, nie to ešte účtovníctvo 6 firem. Manžel hrozne nenávidí, keď ma vidí za počítačom sedieť po nociach do rána do tretej. Vyčíta mi, že som zlá matka, keď len chcem sedieť za účtovníctvom. On nechce tráviť čas s dieťaťom, tvrdí, že je to rola matky, nie muža. Neviem, či má pravdu, ja to tak v sebe necítim, že mám byť v kuse iba s bábetkom. Uvedomujem si, že účtovníctvo keď som bola slobodná a sama na byte, bolo moje rozptýlenie a vyplnenie času prázdnoty a bola som aj za dôležitú, keď som vedela fundované odpovedať o účtovnej či mzdovej problematike. Ako keby som chcela seba alebo niekoho niečo dokazovať, že to dám, to zvládnem. No teraz sa mi život zmenil. Mám obavy, že z nízkeho príjmu materskej a príjmu manžela neuživíme dieťa, seba a platenie hypotéky a účtov. Manžel ma už teraz verbálne obmedzuje pri nákupoch. Často už len v potravinách ma sekíruje, že takú sladkú buchtu či ovocie mi nekúpi z jeho peňazí, že si to mám zaplatiť sama, lebo je zbytočne drahá. Pritom on má drahý zlozvyk, fajčenie, na čo sa už nepokúšam ani argumentovať. Veď na čo nemá to zmysel, odpoveď dostanem. Ja chodím do práce, kúpim si, čo chcem. Existuje viacero možností. Všetkých 6 firiem odovzdať tento rok a byť maminou na plný úväzok, alebo nechať tie, kde je väčší príjem a menších sa vzdať, alebo to ťahať ďalej, keďže sme padli s príjmom. Potom mi aj napadne, ako si nám raz Marcelka na stretnutí povedala, že keď existujú prekážky a nejde to samo, nemám na to človek tlačiť a dáť a má to nechať tak. No to, že som časovo veľmi neorganizovaná, sa podpisuje pod psychický stres a tlak pri všetkých prípadoch a k tomu náročná rola matky, do ktorej ma všetci nutia byť v kuse len s dieťaťom a nič iné nečiniť a byť šťastná. Pritom ja to tak v sebe necítim, že mám byť v kuse iba s bábetkom. Neviem nájsť v sebe odpovede, som úplne roztržitá a neviem sa ani stíšiť. Ako nájsť v sebe odpoveď či silu zaujať nejaké životné stanovisko? Viem, že uvedomovanie sa, ale nezvládam sa vo vnútri ani upokojiť. Ako proste prijať zmenu života na matku, či vzdať sa pomyslnej finančnej stability, ako sa prípadne oddať tomu, že stratím právo nakladať s peniazmi a stanem sa závislá len na manželových financiách. Za odpoveď z celého srdca ďakujem, zasielam silné objatie. Ľudská, Poprad.
No, Lucinko, ty sa do toho tak zbytečne zamotávaš. Máš teď miminko, je maličké, tak prosím tě si vychutnávej mateřskou, protože za chvilku pomine. A potom už se zase vrátíš normálně do běžného způsobu života. Samozřejmě, že to nemusíš tak udělat. Uděláš tak, jak ty to budeš vlastně, co ti bude jako bližší, nebo no, co bude s tebou více jako rezonovat. Ale prostě, když je to normální malinký, má teprve 5 měsíců, tak je jasné, že veškerá pozornost jde vlastně kolem toho malého, když je to v celé přírodě takhle. To je úplně přirozené a normální, že vlastně ta žena většinou nestihá. A ty říkáš, že vlastně do třetí tam do rána sedíš u počítače, no tak to opravdu ti nepřidá, co se týče jako nervu. Ty se potřebuješ vyspat. To potom ta mysl taky ti vlastně takhle podhazuje a takový zmatek a chaos, protože ona si taky potřebuje odpočinout. Jako to jít ve tří a potom ráno stává, dát celý den kolem malého a v té domácnosti. To je velký záhul jako na psychiku. Normálně chodí rozhodně dřív spát a spíš se vracej více do té přítomnosti a nechej tu mysl, ona ti bude předhazovat, vlastně spíš tam je o té budoucnosti, tak se na to vykašli a žij fakt tu přítomnost, co je teď. Jako to dítě nebude pořád maličké, pak se zase vrátíš přece do normálního způsobu života. Zbytečně se do toho zamotáváš. Nechej tu mysl ti to bude tak předkládat, ale nechej to být a více věnujte přítomnosti, co zrovna běží. Toto období přejde, to mám mnoho žen tady tohleto, že byli předtím aktivní, pracovali a měli svůj určitý styl životní a najednou vlastně přišlo maličké, tak se to úplně vlastně jim změnilo. Ono potom, jak bude zase větší, tak zase se vlastně to vrátí, že budeš mít čas vlastně i na sebe. Chceš něco ještě říct?
Ne, ne, ne.
No, tak jo. Tak ahoj, ahoj.
Ahoj Marcelka a Romek. Veľmi rada som prijala túto možnosť spýtať sa cez mail, keďže bývam v zahraničí už asi 3 až 4 roky, vás počúvam cez nahrávky a vďaka ním som dostala odpovede na moje otázky. Pochádzam zo Žiliny a Vrátna dolina je môj druhý domov. Chystala som sa domov už asi 3 roky a pripravovala som si otázky, lebo som sa chcela s vami stretnúť vo Vrátnej doline. Ale vesmír to zariadil ináč, smajlík. Aj otázok ubúda, mysel je unavená a postupne už naozaj nič nezostáva, len byť vedomým pozorovateľom a dostaneš odpoveď na všetko. Myslela som, že som sa presťahovala do lepšieho, ale ako sa ukázalo, bol to ešte lepší trenažér ako na Slovensku. Takže všetkým odkazujem, čo sú unavení v mysli od programov, sa utiec nedá. Odpadlo kopu predstav, náboženské, bola som katolík a môj muž je muslim. Žijeme spolu, žiaden problém, bez predstav. Ja sa uvedomujem, on nie, ale vôbec to nevadí. Lebo on sa aj tak nalaďuje na to, bez toho, aby o tom takto premýšľal. Netlačím ho nikde, rešpektujem jeho cestu, ale nebolo to vždy tak. Myslela som si, že nebudem môcť pracovať ako lekár. Veľa ľudí, akože duchovných, alternatívnych, odsudzuje lekárov. Ale podľa mňa všetko tu má svoje miesto, aj to, že niekedy predpíšeme antidepresíva. Čím viac predstav odpadá, tým je život krajší. Ako by asi povedala Marcelka, treba vymazať hard disk. Takže mám len jednu otázku. Keďže nemáme slobodnú vôľu a všetko sa deje samo a v prospech celku, prečo je toľko ľudí v nevedomí? Je to v prospech celku? Je to tak, že táto dimenzia je jednoducho takáto? S pozdravom, Silvia zo Švédska. A ešte tu je, prosím, o doplňujúcu otázku. Keď Marcelka odpovie na tú prvú, no tak môžeš na tú prvú.
To bola o té svobodné vôli? No, miláčku, takže moc pěkně děkujem a amen za celou zpravičku. Každá lidská mysl vlastně k tomu směřuje, k čemu vlastně došla zatím vlastně tvá mysl. Ptáš se, že tolik lidí je v nevědomosti. A klidně by ses mohla zeptat, že kolik lidí, že jestli je to v zájmu celku, kolik lidí se uvědomuje, víš, kolik jich je na celém světě? Nespočetné množství. Takže to vám se tak jeví, že všude je jenom nevědomost, ale je spousty bytůstek, kteří vlastně by mohli říct to, co si vlastně řekla v té zprávičce, co si sdělila všem v té zprávičce na tom začátku. Ptáš se, jestli to, že je teda tolik lidí v nevědomosti, jestli je v zájmu celku, to se nedá říct, jako jestli je nebo není. Prostě všechno se děje v zájmu celku, ale určitě to, že je tolik lidí v nevědomosti, tak to neznamená, že to tak musí být. Vůbec ne, nemusí nikdo být v nevědomosti. Protože ta dualita tady vždycky bude, ale ona je vlastně v celé přírodě. V tom projevu, jinak by nebyl projevený svět. A je tady jenom možnost zakoušet vlastně i iluzí vnitřní duality. To je rozdíl. Je dualita, která je normálně v projevu. Den, teda světlo, tma, jo, prostě muž, žena, prostě vždycky vlastně ten protiklad. A potom je iluze duality vnitřní. Může být zažívána, ale nemusí. Takže to, ta možnost tu je. To už vám bylo víckrát vlastně vysvětleno na nahrávkách o té možnosti. Ale nikdo ji nemusí zakoušet, takže to není tak, že tolik lidí je v nevědomosti. Nemusí být nikdo. A můžou být všichni. Tam totiž toto se vám těžko jako vysvětluje, protože zase si o tom uděláte svoji představu. Z pohledu celku není nevědomých lidí. Z pohledu celku není nevědomých lidí. A jak vám to teď vysvětlit? Jak je to možné? To jenom vám se jeví z pohledu duality. Dokonce i to, že vám se jeví, že vy se nacházíte v dualitě, tak je to pouze vaše představa. A proto se vám to tak jeví. Protože ta iluze té duality, té vnitřní, je taky pouze představa. Možnost zakusit tu představu.
Keďže nemáme svobodnou vůli a všechno se děje v prospěch celku, to, ako reagují různé vlády na koronavírus, je teda tak, ako to má být. Tým pádom jsou to len naše představy, čo je dobré, zlé, čo je viac ľudské, alebo nie, viac v prospech ekonomiky. Takže to, ako sa to deje v rôznych štátoch, je presne tak, ako to má byť. A potom je to len naša osobnosť, ktorá nad tým premýšľala v závislosti od programov, ktoré ju vládajú. Takže vlastně nie je žiaden problém, je to tak. Ďakujem ešte raz.
Přesná odpověď.
To tak.